aina kun mä puhun tästä Nukkekodista ja Ibsenin näytelmistä, niin mä myös samalla pidän itse kaikkein poliittisimpia puheitani, että ne näytelmät tuntuvat edelleen kuitenkin herättävän niin kuin jotain sellaista, joka saa tämmöisen tietynlaisen reaktion aikaan.
Henrik Ibsenin Nukkekoti esitettiin ensimmäisen kerran Suomessa vuonna 1880, tuolloin nimellä Noora, ja se on siitä lähtien ollut Ibsenin näytelmistä suosituin Suomessa. Näytelmässä ulkoisesti onnelliselta vaikuttavan avioliiton alkuvaiheessa Noora on ottanut lainaksi rahaa ulkomaanmatkaa varten herra Krugstadilta pelastaakseen sairaan miehensä hengen. Ja koska naisen allekirjoitus ei kelvannut, Noora väärensi velkakirjaan isänsä nimikirjoituksen. Kun Noora sitten järjestää ystävättärelleen rouva Lindeelle työpaikan pankkiin, lainan Nooralle antanut Krugstad erotetaan. Ja sitten Krugstad uhkaa paljastaa laina-asian Nooran miehelle ja hän kirjoittaakin kiristyskirjeen Turvaldille. Rouva Lindeä taivuttelee herra Krugstadin kirjoittamaan kiristyskirjeen perään toisen kirjeen, jonka mukana velkakirja palautetaan. Turvald ehtii lukea kummatkin kirjeet, raivostua vaimolleen Nooralle, mutta leppyä heti saatuaan tietää velkakirjan palautuksesta, sillä hänen maineensa ei tahriutuisi. Noora ei voi sietää tätä miehensä ulkokohtaista asennetta ja omaa asemaansa eräänlaisena nukkevaimona. Ibsen on tokaissut, että missä teokseni nostattaa tunteita, siellä kulkevat isänmaani rajat. Hanna Korsberg, millainen merkitys tällä Nukkekotinäytelmällä on kansainvälisesti katsottuna?
No, Nukkekoti on ihan selvästi Ibsenin kaikkein tunnetuin näytelmä. Ja jotain sieltä merkityksestä kertoo myöskin se, että tähän päivään mennessä Nukkekotia on esitetty eri puolilla maailmaa jo 4600 kertaa. Eli näytelmä on saanut valtavan määrän esitystulkintoja ja sitä voidaan pitää yhtenä kaikkein aikoin eniten esityksiä saaneista näytelmistä. Jo tässä vaiheessa esityksiä tulee koko ajan lisää edelleen. Ja minusta Nukkekodin merkitys on oikeastaan siinä, että se tarjoaa teatterin tekijöille mahdollisuuksia käsitellä teatterin keinoin erilaisia kysymyksiä, esimerkiksi tasa-arvoa ja naisen asemaa. Mutta ehdottomasti yhdeksi keskeiseksi teemaksi on nostettu tämä yksilön vastuu omasta itsestään. Noora on myös tietenkin sellainen rooli, joka on tarjonnut naisnäyttelijöille hyviä tilaisuuksia osoittaa taitojaan näyttelijänä, ja tätäkään ei pidä väheksyä. Näytelmäkirjallisuus on kuitenkin enemmän täynnä miehille kirjoitettuja roolia kuin naisille.
Edelleen tämä naisen asemaa ja avioliittoa kriittisesti tarkasteleva näytelmä on esillä näyttämöillämme. Teatterin Jurkassa pyörii parhaillaan Alma Lehmuskallion ohjaama Noora, joka on Nukkekotinäytelmästä irtautuva esitys kulisseista, rooleista ja rajoista, joiden sisään nainen ei mahdu. Ja esityksen teksti on peräisin Maria Kajavalta työryhmältä ja sitten tietysti Henrik Ibseniltä Lauri Siparin suomennoksesta. Nukkekodin syntyaikana vuonna 1879 elettiin naisasialiikkeen vuosia ja päähenkilö Noora herää siihen, että hänen roolinsa voi olla muutakin kuin nukkevaimo, eli tämmöinen aviomiehen tahdonalainen ja valvoma. Ja hän lähtee, hän jättää miehensä ja lapsensa. Hanna Korsberg, mistä se mielestäsi kertoo, että Jurkan lavalle on jälleen tämä Nooran hahmo herätetty henkiin?
No, kyllä se minusta kertoo myös siitä, että niin paljon kuin nimenomaan juuri Pohjoismaissa, jossa Ibsen ensimmäisenä saavutti tällä näytelmällä tätä mainetta, niin meillä on paljon yritetty keskittyä tähän naisen aseman ratkaisemiseen, tietyllä tavalla näihin naiskysymykseen ja tähän tasa-arvoon. Mutta edelleen siinä on selvästi enemmän tekemistä, että kyllä tämä naisen mahdollisuus yhdistää eri elämän osa-alueita tuntuu silti olevan vielä haasteellisempi kuin miehille. Meidän ei tarvitse muuta kuin keskustella siitä, että saako ministeri ottaa lapsensa mukaan työtehtäviinsä tai mikä on niin kuin oikeus jäädä vanhempainvapaalle, millaisessa tilanteessa nuorten naisten vakinaistamiset. Tässä on niin kuin lukuisia tällaisia kysymyksiä, jotka yhteiskunnan pitäisi ratkaista. Huomaan myös itse, että aina kun mä puhun tästä Nukkekodista ja Ibsenin näytelmistä, niin mä myös samalla pidän itse kaikkein poliittisimpia puheitani, että ne näytelmät tuntuvat edelleen kuitenkin herättävän niin kuin jotain sellaista, joka saa tämmöisen tietynlaisen reaktion aikaan. Mutta vaikka täällä Pohjoismaissa toki tietysti tässä kysymyksessä on menty pidemmälle, niin on vielä ihan selvästi maailmalla tämä Ibsen saavuttaa ja Nukkekoti saavuttaa merkitystä juuri sillä, että globaalisti nämä kysymykset ei ole vielä millään lailla ratkenneita. Et Aasiassa on ollut jo pitkään hyvin voimakas Ibsen-buumi, ja esimerkiksi Malavissa, jossa tämä esitettiin ensimmäisen kerran vuonna 2006, eli siis 100 vuotta Henrik Ibsenin kuolemasta, niin yleisö ei siellä ymmärtänyt yhtään, että miksi tämä Noora jättää perheensä, koska Turvald ei ollut häntä kohtaan väkivaltainen, eikä ollut myöskään pettänyt vaimoaan. Eli tavallaan tämä kysymys tästä naisen vapaasta itsemääräämisoikeudesta ei millään lailla ole tuntunut siellä niin kuin saavuttavan yleisössä vastakaikua. Mutta yksityiskohtien osalta tämä esitys on tietenkin sellainen, että se tarjoaa mahdollisuuden hyvin monenlaisille tulkinnoille, ja se on minusta aina hyvä teatteritekstin piirre.
Nukkekoti on länsimaisen näytelmäkirjallisuuden kaanonin keskeisiä teoksia, ja se on kyllä kiinnostavaa, että miten ihan paitsi täällä Suomessa eri aikoina, millaisia tulkintoja se on saanut, ja sitten myös kansainvälisesti, miten se otetaan vastaan, miten se suhtautuu siihen
yhteiskuntaan. No oikeastaan, tai mä olisin vielä halunnut palata siihen, että Ibsenhän kirjoitti tälle näytelmälle silloin alkuvaiheessa myös tällaisen vaihtoehtoisen lopun.
Ai jaa.
Ibsen kirjoitti tälle sellaisen vaihtoehtoisen lopun, ja hän perusteli sitä tämmöisellä tekijänoikeudellisilla syillä. Nimittäin siis, kun se näytelmä kantaisettiin Kööpenhaminassa Kongelige-teatterissa joulukuun lopussa 1879, nimenomaan sillä lopulla, jossa Noora lähtee sieltä kotoa ja jättää myös lapsensa, niin tämä loppu herätti paljon keskustelua. Ja sitä hallitsi tämmöinen yhteiskunnallinen moraalinen näkökulma, ja toki tällaista lapsensa hylkäävää äitiä pidettiin täysin sopimattomana. Ja tämän takia sitten nimenomaan perustellen näillä tekijänoikeudellisilla syillä Ibsen kirjoitti myös tämmöisen vaihtoehtoisen näytelmän loppuversion, jossa se Noora jää kotiin. Tämä esitettiin nimenomaan Saksassa. Ja tämä kantaesitys helmikuussa 1880 sai loistavat arviot. Ja tätä nimenomaan tässä Nooran roolissa oli sielläkin tämmöinen erittäin tunnettu saksalainen näyttelijä Hedwig Niemann-Raabe, joka oli itse nimenomaan painostanut Ibsenia tähän loppuun sanoen, että hän ei koskaan itse voisi jättää näitä lapsiaan. Ja tämä on mun mielestä hyvin kiinnostava sen takia, että tätä versiota esitettiin 10 ensimmäisen vuoden aikana käytännössä rinnakkain sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Sekä tätä versiota, jossa Noora lähtee, että sitä versiota, jossa Noora jää. Mutta noin 10 vuotta sitten tämän näytelmän kirjoittamisen jälkeen Ibsenia pyydettiin hyväksymään tämmöinen italiankielinen versio siitä näytelmätekstistä, jossa se Noora jää perheensä luokse. Ja Ibsen tässä yhteydessä sitten kielsi sen ja ilmoitti, että tämä vaihtoehtoinen loppu olisi väkivaltainen teko hänen näytelmäänsä kohtaan ja sen esittäminen tapahtuisi aina vastoin hänen toivomuksiaan. Et tietyllä tavalla tämä ei ollut ihan siinä alkuvaiheessa Ibsenille itsellekään ihan täysin selvä, että millaisen lopun hän tähän näytelmään ikään kuin uskalsi kirjoittaa. Hmm. Mutta sitten 10 vuotta myöhemmin hän sitten julisti, että tässä nyt on vain yksi oikea loppu tässä näytelmässä, ja se on se, että Noora lähtee.
Niin, ja Nooran kohtalo jää avoimeksi.
Se jää avoimeksi.
Paljon on puhuttu tästä näytelmään sisältyvästä Nooran Tarantella-tanssista, joka saa monenlaisia tulkintoja ihan tutkijoiden tai näyttämöllä tehtyjen esitysten puolesta. Mitä ajattelet tästä?
No mä jotenkin ajattelen, että tämä Tarantella-tanssi on tietyllä tavalla, siihen kulminoituu tämmöinen Nooran sisällä ollut voimakas epätoivo. Että siinähän ikään kuin tanssii sen ristiriidan huipennus siitä ristiriidasta, että hän todella on ikään kuin tämä nukkevaimo, mutta hänessä tanssii myös jo se nainen, joka ei halua näihin ahtaisiin kehyksiin enää mahtua. Että se on ikään kuin tällainen tämän näytelmän kulminaatiopiste, ja sitä on myös esitetty erittäin teatterillisesti, ja se on tavallaan tässä realistisessa näytelmän genressä kuitenkin mahdollisuus tämmöiseen hyvin toisenlaiseen ilmaisuun.
Voiko Ibsenia pitää modernin tragedian jonkinlaisena luojana?
Minusta voi, ja tässä nyt en oikeastaan vetoa pelkästään tähän Nukkekotiin, vaan myöskin tähän hieman myöhäisempään näytelmään 1891 esitettyyn Hedda Gableriin, jossa tämä nimihenkilö minusta vertautuu Nooraan. Eli molemmilla on tietyllä tavalla tämmöinen hyvin niin kuin ahdas kehys, johon kumpikaan ei mahdu. Heidän loppuratkaisunsa on täysin päinvastaiset. Eli Noora herää näkemään vaihtoehtoja elämässään, kun taas Heddan elinpiiri supistuu tilanteeseen, jossa hänellä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin itsemurha. Mutta tietyllä tavalla tämä, että se tragedia sen suhteen sen omien toiveiden ja ympäristön odotusten välillä, niin se on Ibsenille minusta keskeinen tragedia.
Joo, ja semmoinen niin kuin ehkä päähenkilön hidas tuhoutuminen voi tuntua oleelliselta.
No se on minusta, ja se on monissa muissa Ibsenin näytelmissä, että Ibsenillähän on tyypillistä, kuten tässä Nukkekodissakin, että se ratkaiseva näytelmän juoneen ratkaiseva teko on tapahtunut ikään kuin ennen sen näytelmän tapahtuma-ajan alkua. Ja se näytelmä tapahtuu tilanteessa, jossa pikkuhiljaa asiat menneisyydestä alkavat paljastua. Tämä on Ibsenin näytelmille tuttu muun muassa Villisorsa-näytelmästä ja Kummittelijoita-näytelmästä. Että tässä mielessä myös tämä on tämmöinen niin kuin purkava juonirakenne, jossa tämä tragedia paljastuu vasta vähitellen. Ja sitten kuitenkin tapahtumat vyöryy kohti vääjäämätöntä loppuaan.